Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tikėjimas tai ne ideologija, sakė popiežius Pranciškus, aukodamas mišes ketvirtadienio rytą. Ketvirtadienį popiežius priėmė Palestinos prezidentą. Popiežiaus ir kurijos gavėnios rekolekcijos vyks ne Vatikane, bet rekolekcijų namuose netoli Romos. Madride posėdžiavo katalikų ir žydų ryšių komitetas ir kitos žinios iš katalikų pasaulio. Ketvirtadienio ryto mišių homilijoje popiežius komentavo Evangelijos skaitinyje skambėjusius Jėzaus žodžius. Vargas jums įstatymo mokytojai, jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte. Tai įspėjimas mums, kad mūsų tikėjimas netaptų ideologija, nebūtų tik tam tikrų taisyklių laikymasis.
La fede passa, per così dire, per un alambico e diventa ideologia.
Jei tikėjimas praeina pro tam tikrą distiliatorių, jis tampa ideologija, sakė popiežius. Ideologijose nėra Jėzaus, nėra jo gerumo, meilės, švelnumo. Ideologijos yra griežtos visada. Visų rūšių ideologijos griežtos. Kai krikščionis tampa ideologijos mokiniu, jis jau neturi tikėjimo. Jis jau ne Jėzaus mokinys, bet vienos arba kitos pažiūrų sistemos mokinys. Dėl to Jėzus Evangelijoje ir sako, jūs pasisavinote pažinimo raktą. Jėzaus pažinimas virto ideologiniu ir moralistiniu pažinimu, nes laikantis daugybės smulkių taisyklių buvo užtrenktos durys. Kai tikėjimas tampa ideologija, ideologija gazdina, ideologija atstumia, ideologija atitolina, ji atitolina žmonės nuo bažnyčios ir bažnyčia nuo žmonių. Tai labai rimtas susirgymas, kai krikščionys tampa ideologiniais krikščionimis. Tai liga, kuri, kaip deja žinome, nėra nauja. Apie tai kalbėjo jo apaštalas Jonas savo pirmajame laiške. Kai krikščionys praranda tikėjimą ir laikosi tik ideologijos, jis tampa nelankstus, moralistas, jame nėra gerumo. Tad klauskime, kodėl taip atsitinka su krikščionimis? Kas įvyksta to krikščionio, to kunigo, to vyskupo, to popiežiaus širdyje? Atsitinka labai paprastas dalykas, tas krikščionis nesimeldžia. O jei tu nesimeldi, tu visada užtrenki duris, sakė popiežius Pranciškus. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė Palestinos valstybės prezidentą Mahmudą Abbasą. Buvo kalbama apie padėtį artimuosiuose rytuose, ypatingą dėmesį skiriant Izraelio ir Palestinos derybų atnaujinimui. Buvo linkima, kad šiuo procesu būtų pasiektas trokštamas teisingas ir tvarus jau taip ilgai vykstančio konflikto sprendimas. Didelį susirūpinimą vis dar kelia padėti Sirijoje. Kalbant apie dvišalius santykius, buvo su pasitenkinimu pažymėta, jog sėkmingai rengiama sutartis, kuri turi apibrėžti kai kuriuos pagrindinius katalikų bažnyčios gyvenimo ir veiklos Palestinoje aspektus. Buvo kalbama apie krikščionių padėtį palestiniečių teritorijose ir bendrai artimuosiuose rytuose, pabrėžiant krikščionių indėlį į savo šalių visuomenės gyvenimą. Popiežius Pranciškus nusprendė, kad tradicinės gavėnios rekolekcijos, kuriuose dalyvauja popiežius ir Romos kurija, vyks ne Vatikane, bet tėvų pauliečių dieviškojo mokytojo rekolekcijų namuose Albano miestelį į pietus nuo Romos. Joms vadovaus Romos vyskupijos kunigas, kunigų seminarijos dvasios tėvas ir Romos šventojo Morkaus parapijos klebonas Angelo De Donatis. Rekolekcijos, kaip įprasta, vyks pirmąją gavėnio savaitę, prasidės sekmadienio kovo 9 pavakarę ir pasibaigs penktadienį kovo 14 dieną. Popiežiaus norų rekolekcijos rengiamos atokesnėje vietoje, kad labiau atitolus nuo kasdienio darbo aplinkos būtų galima geriau susikaupti ir rimčiau atsidėti dvasinėms pratyboms.
Tarptautinis katalikų ir žydų ryšių palaikymo komitetas labai susirūpinęs dėl augančio krikščionių mažumų persikiojimo ir atgimstančio antisemitizmo, pareiškė bendrą norą sustiprinti bendradarbiavimą prieš šias apraiškas. Madride pastarosiomis dienomis posėdžiavęs komitetas baigiamajame dokumente ketvirtadienį prisiminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog krikščionis negali būti antisemitas. Komiteto dalyviai taip pat kvietė valstybių pareigūnus ir religijų vadovus ryštingiau užtikrinti religijos laisvę. Komiteto 22-ojo susirinkimo tema buvo iššūkiai tikėjimui dabartinėje visuomenėje. Posėdžio dalyviai dėmesį kreipė į katalikų ir žydų santykių raidą praėjus 50 metų nuo Vatikano 2-ojo susirinkimo, į socialinį, kultūrinį, etinį ir religinį kontekstą, kuriame vyrai ir moterys stengiasi išgyventi tikėjimą pagal savo religinių tradicijų mokymą. Ir ypač į nūdienos sunkumus, su kuriais susiduria krikščionys ir žydai, įskaitant smurtą, diskriminaciją, skurdą ir terorizmą. Posėdžio dalyviai baigiamajame dokumente išsakė gilų skausmą dėl kryptingo piknaudžiavimo religija, kuris niekina Dievo vardą, remdamiesi bendrų tikėjimų, jog Dievas kiekvieną asmenį apdovanojo orumu. Dokumento autoriai pažymėjo, jog tai reiškia, kad kiekvienam asmeniui turi būti pripažinta pilnutinė sąžinės ir žodžio laisvė tikėjimo srityje, individualiu ir instituciniu lygiu, tiek privačioje, tiek viešoje sferoje. Institucijos privalo gerbti šią esminę laisvę, kuri apima taip pat laisvę keisti religiją ir tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo tikėjimą, pažymima baigiamajame dokumente. Tarptautinio katalikų ir žydų ryšių palaikymo komiteto susitikimas vyko Madride spalio 13-17 dienomis. Katalikų bažnyčiai komiteto posėdyje atstovavo be kitų kardinolas Kurt Koch, kuris kaip krikščionių vienybės tarybos vadovas yra ir santykių su žydais komisijos pirmininkas, bei Madrido arkivyskupas kardinolas Marija Raukų Varela. Tuo metu žydų delegacija tarptautinės ryšių palaikymo komisijos posėdyje sudarė skaitlingą grupę rabinų, įskaitant Davidą Rozeną, Izraelio didžiojo rabinato patarėją ir Heilbrun tarptautinių tarp religinių santykių instituto direktorių.
Šiek tiek daugiau pagrindų įgavo viltis tų, kurie tikisi, kad Liepos pabaigoje Sirijoje dingęs tėvas jėzuitas Paulo Dalolio dar gyvas. Jėzuitas dingo po to, kai kaip tarpininkas išvyko susitikti su įvairių grupuočių lyderiais. Nuo tada apie jo likimą neturima patikimų žinių. Buvo paskelbta, kad jis žuvęs, bet vėliau ši žinia paneigta. Dar vėliau sklandė įvairūs gandai. Tėvas Dalolio Sirijoje gyveno daug metų, čia įsteigė vienuolinį bendruomenę, kuri ieškojo ryšių tarp krikščionių ir musulmonų. Prasidėjus karui Sirijoje, jėzuitas labiau kritikavo prezidento Asado režimą ir morališkai rėmė sukilimų siekius išsilaisvinti iš režimo tironijos. Todėl 2012 metais jam buvo liepta palikti šalį. Vis dėlto tėvas Dalolio netrukus į Siriją grįžo, įvairiais būdais tarpininkaudamas ir padėdamas krikščionims ir kitiems nukentėjusiems. Tiesa, padėtis jau buvo gerokai pasikeitusi. Į kovą prieš Asado režimą įsijungė ir islamistų grupuotės, kurioms pradinė sukilimo intencija, išsilaisvinimas iš tironijos, visai nerūpi. Jų siekis yra islamiško kalifato sukūrimas. Po susitikimo su viena iš tokių grupių, visi kontaktai su jėzuitu ir nutrūko. Tačiau vienas sirų žurnalistas, režimo priešininkas Aki Kalaf Kalaf, žinių agentūrai ADN Kronos spalio pradžioje tvirtino, kad iš esą patikimų islamistams artimų šaltinių sužinojo, jog 58 metų amžiaus tėvas Dalolio yra gyvas ir sveikos būklės.
Visas gelbėjimo pastangas sutelkti nukentėjusiems žmonėms, nesugriautoms bažnyčioms. pasakė nuo stipraus žemės drebėjimo Filipinuose nukentėjusių vietovių vyskupams būsimasis vyskupų konferencijos pirmininkas. Boholo sala antradienį sukrėtė 7,1 balų stiprumo žemės drebėjimas, pareikalavo mažiausiai 160 žmonių aukų. Valdžios žinybų paskelbtais duomenimis nuo žemės drebėjimo pasiekmių kenčia iš viso 3 milijonai 400 tūkstančių žmonių. Filipinų karitas jau paskyrė pradinę 9 tūkstančių dolerių sumą būtinos paramos suteikimui nukentėjusiems Bohole. Pasak karitas sekretoriaus, Takbilerano ir Talibono viskupijų resursai yra riboti, palyginus su nukentėjusiųjų poreikiais. Kai kurie nukentėjusių regionų vyskupai paprašė kunigų įvertinti bažnyčių struktūrinį stabilumą žemės stichijai nugriovus daug istorinių bažnyčių priklausančių nacionalinių kultūrinių vertybių paveldui. Tačiau arkivyskupas Sokrates Vigas paragino labiau nei savimi rūpintis stokojančiųjų gerovę, ne pagal Kristų pirminį dėmesį skirti vyskupijos pastatams ir bažnyčioms. Visas pastangas ir resursus pirmiausiai reikia paskirti nukentėjusiems Boholo ir Sebų salose, kur daugiausiai nukentėjusių žmonių, pažymėjo arkivyskupas Vilegas, kuris gruodžio 1-ąją perims Filipinų episkopato vadovo pareigas. Filipinų nacionalinė kultūros ir dailės komisija trečiadienį pranešė, jog nuo stichijos nukentėjo 4 istorinės bažnyčios priklausančios valstybės kultūriniam paveldui. Takbilerano vyskupas Leonardo Medrozo papasakojo katalikiškai žinių agentūrai UKAN, jog minėtų 4 nugriuvusių bažnyčių nebeįmanoma atstatyti. Žemės drebėjimas apgadino visas 58 Boholo provincijos bažnyčias. Sebų mieste nugriuvo seniausios Filipinuose bažnyčios kūdikėlio Jėzaus bazilikos varpinė. Žemės drebėjimas Filipinų centrinėme regione nugriovė mažiausiai 600 pastatų ir apgadino 1400.
Maltos ganytojai paskelbė komunikatą, kuriame rašo apie įstatymo projektą, kurį netrukus svarstys Maltos parlamentas. Tai projektas apie civilinę partnerystę. Projekte įrašyti ir tokie punktai kaip civilinės partnerystės suteikimas homoseksualiems asmenims ir teisė civiliniams partneriams įvaikinti vaikus. Pirmiausia, mes turime atsiminti, kad kalbama apie asmenis ir jų gyvenimą. Todėl reikia gilios diskusijos ir gilios pagarbos asmenims. Kaip neseniai popiežius pasakė apie homoseksualios orientacijos žmonės, gyvenime Dievas lydi juos, tad ir mes juos turime lydėti, atsižvelgianti jų situaciją. Rašo maltiečiai vyskupai, pridurdami, kad sekdami šventojo tėvo pavyzdžių, nenori kartoti bažnyčios mokymo, kuris yra aiškus ir kurį turi išdėstyti visi atsakingi už krikščionišką formaciją bei katechezę. Mes vilimės, kad mūsų parlamento nariai, diskutuodami apie įstatymo projektą, parodys pagarbą visiems suinteresuotiems asmenims ir tuo pat metu atsižvelgs į bendrąjį gėrį. Pritarė Maltos vyskupai, kurie taip pat kviečia neskubėti, sprendžiant, pavyzdžiui, apie tokius delikačius klausimus kaip vaikų įvaikinimas. Pageidautina, kad vaikai būtų auginami vyro ir moters. Vyro ir moters skirtingumas bei papildumumas yra pirmasis visuomenės kūrimo principas. Todėl Maltos parlamento nariai yra kviečiami saugoti šią tiesą, susijusią su šeimos ir santokos institutais.
Pietinės Kolumbijos vyskupas patvirtino, jog dėl kovotojų pareikštų grasinimų buvo priverstas perkelti 6 vyskupijos kunigus į saugesnes vietas. Kolumbijos vyskupų konferencija perdavė katalikiškai žinių agentūrai Fides vyskupo Paramora laišką. Ganytojas rašo, jog per atsišaukimus, kurie būna paliekami parapijose, kovotojai reikalauja, kad iš regiono išvyktų visi jame dirbantys protestantų ir katalikų kunigai, būtų uždarytos visos koplyčios, nebūtų teikiami sakramentai ir pamokslaujama. Jei nori, jie gali pasilikti, tačiau negali vykdyti jokių religinių veiksmų. Esant tokiai situacijai ir susirūpinę kunigų saugumu, nutarėm juos iškelti į kitas vietovės, pažymėjo laiške Kolumbijos bažnyčios ganytojas. Pasak Fides, įtampa regione pasireiškė jau anksčiau. iš pradžių nebuvo tiesioginių grasinimų, tačiau laipsniškai kovotojai pradėjo nebeleisti kunigams įvažiuoti į jų kontroliuojamas gyvenvietės. Pasak vyskupo Para, šie poslinkiai rodo, jog kovotojams bažnyčia yra tapusi tarsi varžovų vietos gyventojų ugdymo ir švietimo srityse. Kaip reaguoti į tokią situaciją, vyskupas tikisi nuspręsti po susitikimo su kaimininių vyskupijų vyskupais spalio pabaigoje.
Dėl valdančiojo režimo Zimbabvė tapo viena iš skurdžiausių Afrikos valstybių, dėl politinės stagnacijos sustojo jos ekonominis ir socialinis vystimasis. Kita vertus yra iniciatyvų, kurios siekia tai pakeisti ir viena iš tokių yra katalikiško radijo šalyje įsteigimas. Jau turimas ir jo pavadinimas Radio Hedza. Vietos kalba tai reiškia šviesos radijas. Nors Afrikoje radijas yra tikrai labai populiari komunikacijos priemonė, tačiau Zimbabvės valdantysis režimas kol kas neišduoda licencijų bendruomenių radijams. Vis dėlto leidimas turėtų būti netrukus gautas, kaip praneša Harare arkivyskupas Robertas Ndlovu, rašydamas aplinkrašti parapijoms. Pasak jo, radijas skleistų bažnyčios žinę, kalbėtų apie socialinį teisingumą, konkrečiais patarimais padėtų krikščionims, kurie sprendžia įvairius klausimus savo kasdienybėje, kalbėtų apie šeimą, apie AIDS epidemijos pavojus ir apie kitus aktualiausius dalykus. Radio Hedza padeda jėzuito komunikacijos tarnyba.
Trečiadienį, spalio 16 dieną, sukako 35 metai nuo Jono Pauliaus II išrinkimo. Šios sukakties proga, ketvirtadienio spalio 17 rytą, Vatikano radio konferencijų salėje buvo pristatytas Lenkijoje ką tik sukurtas naujas filmas apie Joną Paulių II. Mūsų radio patalpose vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo filmo kūrėjai ir pagrindinių vaidmenų atlikėjai. Filmas Vikaras kunigas Karolis Voityla pasakoja apie būsimo popiežiaus neilgą sielovadinio darbo kaimo parapijoje laikotarpį. Karolis Voityla kunigystės šventimus priėmęs 1946 lapkričio 1-ąją iškart buvo pasiūstas tęsti studijų į Romą, kur jau 1947-aisiais užbaigė teologijos licenciato kursą, o dar po metų apsigynė doktoratą. Grįžęs į Krokuvą, prieš pradedant akademinę karjerą, vieneriems metams buvo paskirtas nedidelės Niegovič kaimo parapijos vikaru. Šioje parapijoje jis dirbo nuo 1948 Liepos iki 1949 Rugpjūčio. Filmas apie šį būsimo popiežiaus gyvenimo laikotarpį sukurtas pagal vietinių žmonių, ypač tuometinės klebono šeimininkės atsiminimus. Įdomu, kad šio filmo režisierius, taip pat ir kelių kitų filmų religinė tematika autorius, kunigas Jarek Čelecki, yra gimęs Niegovič parapijoje. Naujo filmo apie palaimintąjį būsimąjį šventąjį Joną Paulių II premjera vyks Krokuvoje lapkričio 4-ąją, Karolio Voitylos vardo dieną. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.